ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ተረኺቦም ብዙሓት ኣባላት ቤተ ክህነትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ጸሎተ ሰርክ መሪሖም ዓመተ ሃዋርያ ጳውሎስ ዛዚሞም። ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዮ ቀዳማይ ልኡካን ከዓ ኣብቲ ዝተኻየደ ስርዓተ ፍጻሜ ዓመተ ሃዋርያ ጳውሎስ ተረኺቦም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ኣብቲ ካብ ናይ ቅድስቲ መንበር መናድቕ ወፃእ ዝርከብ ጳጳሳዊ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ብብዙሓት ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተሰኒዮም መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዕረጉ ክዝከር ከሎ ኣብቲ ዝገበርዎ ስብከት ከም ዘመልከትዎ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስን ንመዋእል ተዓቂቡ ዝነበረ ኣስከሬን ዝተረፈ ኣካል ዝተኻየደ ሳይንሳዊ ምርምራ ናቱ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈልጠ ኣረዲኦም ኣሎ። እቲ ዝተኻየደ ሳይንሳዊ መፅናዕትን ምርመራን ምስቲ ተረፍ ኣዕፅምቱ ናይ ቤተ ክርስትያን ምልክት ዘለዎም ኣልባሳት ከም ዝኾኑ ከም ዘነፀረ ካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ኣብ ስብከቶም ኣመልኪቶም። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ተረኽበ መቓብር ዝፀንሐ ጥንታዊ ኣዕፅምቲ ዝተኻየደ ምርመራን መፅናዕትን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍለ ዘመን ዝነብር ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ከዓ ከም ዘይማትእ ውፅኢት ሳይንሳዊ ምርመራን ከም ዘረድአ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ሓበሬታ ሂቦም ኣሎ። ዓመተ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰማዕት ይዛዘም ዳኣ እምበር ህዝበ ክርስትያን ኣብ ትምህርቲ ጳውሎስ ተመርኪሱ ክርስትያናዊ ጉዕዞ ክቕፅር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ኣተሓሳሲቦም። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮማ ዝፀሓፎ ንትሓደስ ንለወጥ ሓደስቲ ሰባት ክንከውን ኣለና ብማለት ዝፀሓፎ መልእኽቲ ከዓ ኣዘኻኺሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ብክርስቶስ ክንልወጥ ክንሕደስ ከም ዘለና ኣጥቢቑ ከም ዝሓተና ክርስቶስ ሓድሽ ሂወት ከም ዘልበሰና ክርስቶስ ከም ዘድሓነና ኣሚኑ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ እናተወናጨፈ ቅዱስ ወንጌል ዘበሰረ መሰረተ ክርስትያን ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ንቅዱስ ጳውሎስ ዘኪሮም ኣመልኪቶም። ህዝበ ክርስትያን ካህልየ ኩሉ ፈጣሪየ ኩሉ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ክገብር ኣለዎ ዝብሉ ናይ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ንሱ ፅቡቅ እዩ ዝደሊ፣ ንሱ ብርሃን እዩ ዝደሊ፣ ንሱ ንፅሕና ራሕራሓይ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ነገር ስለ ዝደሊ ድላዩን ኣሰሩን ክንክተለ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለዎም። ቀፂሎም ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ብዛዕባ እምነተ በፅሒ ከም ዝፀሓፈሎም ዘኪሮም፣ እዚ ማለት ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ወይ ከዓ ብሃውሪ ኣብ ዝመስለካ ተኣምን ንፋስ ናብ ዝነፈሰሉ ትዕዘር ማለት ከም ዘይኮነ ጠቂሶም ከዓ እንታይ ደኣ ስለ ዝበሰልካ ኣብ እምነትካ ተመርኪስካ ፀረ ክርስትያናዊ እምነት ንዝኾኑ ነገራት ምግታእ ማለት ከም ዝኾነ ኣረድዮም። ኣርድእቲ መድሃኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ መስረቲ እንኮ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃብታን ክብራን ከም ዝኾኑ ከዓ ኣዘኻኺሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንድሪያ ኮርዴሮ ላንዛ ሞንተዘይመሎ ከም ዝመልከትዎ እቲ ንመዋእል ኣብ ውሽጢ ባዚሊካ ተዓቂቡ ዝነበረ ኣዕፅምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት ብፍቓድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሳይንሳዊ መርመራን መፅናዕትን ምስ ተገብረሉ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዝፍለጥ ብዓበ ምስጢር ተታሒዙ ነይሩ ኢሎም። ውፅኢት ሳይንሳዊ መፅናዕትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተዋህበን ትማሊ ኣብ መዕፀዊ ዓመተ ጳውሎስ ባዕሎም መግለፂ ክህቡ ከም ዝተገብረን ከዓ ብፁእ ካርዲናል ኣንድሪያ ኮርዴሮ ላንዛ ሞንተ ዘይምሎ እቲ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ህዝበ ክርስትያን ዓብዪ መንፈሳዊ ሓጎስ ከም ዝሕደረ መግለፂ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ርሑቕ ምብራቅ ከይተረፈ ነቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ መንበረ ታቦት ዘሎ መቓብር ሃዋርያ ጳውሎስ ሰማዕት ከም ዝተዓዘቦ ከዓ ኣረድኦም። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝርከባ ዓመታዊ ጳውሎስ ዘኽበረ ኣብያተ ክርስትያናት ትማሊ ከም ዝዛዘማ ከዓ ተታሒዙ ዝመፀ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ።